Pred letom dni se je javnosti dotaknilo pismo akademika dr. Janka Pleterskega, ki je državni zbor pozval na ljudem omogoči, da bodo sami lahko odločali o koncu svojega življenja. Njegov sin, akademik, trojni dr. Andrej Pleterski, pravi, da je oče spadal med ljudi, ki jim niti najboljša paliativna oskrba ne more pomagati.
Je pa seveda strašno trpel zaradi izgube svojega človeškega dostojanstva in zaradi izgube možnosti upravljanja vseh tistih stvari, ki so mu izpolnjevale življenje.
V svojem 95. letu starosti se je poskusil vzeti življenje sam.
V nekem trenutku mu je bilo stanje pač tako nevzdržno in ker je seveda vedel, da pri nas pomoč pri dokončanju življenja ni uzakonjena, da te možnosti nima.
Našli so ga, ko je bil še živ.
Prosil jih je, pač ne ga pustijo v primeru in ker smo pač tu zdaj na tistem sivem pravnem področju ali zdaj pretehta njegova želja pacienta, ki odklanja zdravniško pomoč ali je zdaj tu vendar neka kazenska odgovornost ljudi, ki so dolžni pomagati sočloveku v smrtni nevarnosti. Takrat sem bil tudi jaz telefonsko v to upleten, jaz sem ugotovil, da seveda to zdaj ni tist trenutek, ko bi to stvar lahko v 5 minutah razčistili in sem pač pristal na to, da ga odpeljejo na urgenco in ga pač tam zašijajo in pokrpajo. Ne.
Andrej Pleterski poudarja, da zato, ker v Sloveniji ni mogoče dobiti legalne pomoči pri končanju življenja, nekateri posamezniki zelo trpijo.
Zdaj, če bi ta možnost obstajala, ne, potem bi pravzaprav vsakdo imel občutek, da se mu ni treba bati, da bi v nekem obdobju svojega življenja, v končnem obdobju svojega življenja spadal v tisto sicer majhno, ampak vendarle zelo trpečo skupino ljudi, ki umirajo v bistvu na zelo mučeniški način.
Pravna ureditev evtanazije bi po mnenju zagovornikov lahko bila velika moralna opora vsem državljanom in državljankam.
Da mu ne bi bilo treba pač skrbjo misliti na svoje konec življenja. Drugič, verjamem, da taka ureditev seveda v neki normalni družbi nikakor ne pomeni, da bi tak zakon odprl tako rekoč lovopust na vse družbene, socialne, ekonomske in ostale manjšine, ki državo nekaj stanejo, ne, kot zdaj nasprotniki te zakonske ureditve tako radi razlagajo in strašijo, ne, in ustvarjajo vtisne, da potem tako rekoč vsakdo, ki bo star in nemočen, ne, bojo že čakali za vogalom ljudje, ki ga bodo potem duševno in vseh drugih ozirih prepričevali, ne, vendar tako naredi samomor in s tem odreši družbo svoje nadlege, ne, in še bolj za tretjim vogalom bo stal avto, ki mu bo odzel organe in jih prekupčeval z njimi. Ne. To so pač te črni scenariji, s katerimi strašijo ljudi. Je pa seveda to popolnoma neko ugibanje, ki je rojeno iz strahu pred pač neko družbeno spremembo, ki se ljudje bojijo.
Pleterski je koordinator delovne skupine za pravno ureditev pomoči pri dokončanju življenja.
Naš model bo vsekakor tak, da bo dajal možnost pomoči pri dokončanju življenja osebi, ki se je o tem pravno veljavno sposobna sama odločati. Kar seveda hkrati pomeni, da tu vsekakor bo vrsta varovalk, ki bojo preprečile, da nikakor ne bo moglo priti do kakršnekoli zlorabe. Ob tem bi povedal še to, ne, da pač zakon, kot ga pripravljamo, bo seveda omogočil zdravnikom ugovor vesti.
Iz Ljubljane se bom zdaj premaknili na obrobje Slovenskih goric v Sveti Tomaž, kjer živi 62-letna Alenka Čurin Janžekovič. Dobar dan, kako ste danes?
Dobar dan. Ja, v redu.
Upokojena učiteljica odločitev za evtanazijo zase že sprejela. Poudarja, da Dignitas v Švici ni bolnišnica, so pa nujni pogovori z zdravnikom.
Je pa še ena značilnost pri Švicarjih ta, da te vedno, vedno in ob vsakem trenutku poskušajo nagovoriti, da se premisliš. In zato jaz vedno trdim, da je to zdaleč od turizma, kot ga pač radi poimenujejo vsi naši tisti, ki so pač proti vodenemu samomoru ali evtanaziji ali pa pač dostojnemu slovesu, kot mi temu pravimo.
Sogovornica ve, kakšna smrt jo čaka v Švici.
Zdravnika ni zraven, sta dva dignitasova delavca, ki te še pred tem, ko ti popiješ ta strup, oziroma pač to, ta koktajl, ne rada rečem strup, še enkrat povprašata po tvojem imenu, po tem, ali si res pripravljen, ali si se zares odločil, ali si si mogoče še premislil. Tako da, ja, moraš biti sposoben to storiti sam. V glavnem, deluje na ta način, da najprej padeš v komo in potem počasi, čez kakšne pol urce, pa se pač ustavi srce in to je konec.
Vzrok za Alenkino odločitev je huda neozdravljiva bolezen.
To je Morkvjo sindrom in sicer to pomeni, da primankuje encimov za presnavljanje sladkorja in ta sladkor se pač nabira v kosteh oziroma najprej pač uniči hrustanec. Seveda, ko ni več hrustanca, je to postane boleče, predvsem pri velikih sklepih pa pri hrbtenici in načne tudi kost. Ja, to je tako boleče, da takrat niti protibolečinske tablete ne pomagajo.
Meni, da se v slovenski družbi na vsak način želimo izogniti resni razpravi o evtanaziji.
Niti se mi zdi, da ne moremo dobro predstaviti zakona, pa so nekatere že a priori proti. Ne? Če bi me videli leta 2017, ko sem pa bila več kot pol leta v postelji povsem nepokretna, takrat pa dobiš tisto pravo sliko, ne? Ne samo tisto, kar si domišljaš, ampak pravo izkušnjo, kaj to pomeni.
Tukaj, kjer sediva in se zdaj pogovarjava, se police še bijo pod knjigami. Verjetno ste prebrali tudi marsikaj, kar se je zgodilo v zgodovini. Vas ni strah tega, da bi prišlo do zlorabe?
Ja, zgodovinsko tak vemo, kaj se je dogajalo. In tu vemo, kdo je bil pravzaprav tisti, ki je najbolj izrabljal, pa ne bi danes o tem, pa delal velike, velike, velike svinjarije, tako bom povedala, skozi zgodovino. Ampak, ko sem jaz začela pripravljati papirje, dokumentacijo za Švico in mi je po enem letu to uspelo, potem, ko ti daš skozi takšno papirno vojno, jaz sem mislila, da je to sam pri nas, ne, da se zgražamo nad birokracijo, ampak glejte, razumem Dignitas, da hoče imeti vse res urejeno in toliko pokrito in toliko zavarovano. Mi je zelo žal, da pač tisti ljudje, ki govorijo kar vse vprek, da si pač ne preberejo najprej tega, kar se pripravlja in potem razmišljajo o tem, kako se da zaobiti zakon ali pa kako ga je pač mogoče izrabiti.
Prej ste omenili cerkveno nasprotovanje evtanaziji. Kaj za vas sveto življenje?
Svetost življenja, jaz osebno nikakor ne morem tega postavljati na prvo mesto. Ne? Za mene svetost življenja ne pomeni nedotakljivost človeka, ki sam izrazi željo po določenem ali posegu, ali odklonu po posegu, ali pač željo po usmrtitvi. Zdaj pa je seveda to druga stopnička, ne? Druga stopnička, ki pa ji zopet isti nasprotujejo, kot so nekoč nasprotovali splavu. Svetost življenja zame ni edino načelo, pa ni to, da se mojega telesa ne sme dotakniti ali pa ne dotakniti takrat, ko jaz pravim ali jaz dovolim, da si to želim.
Sogovornica meni, da je razlika med evtanazijo in samomorom, ki močno traumatizira bližnje.
Če se nam svojec umori na kakršen koli način, torej napravi samomor, je dosti bolj stresno za vso okolico, za tiste najbližje. Redki so tisti, ki zaznajo, ki so toliko povezani, da zaznajo, da se nekaj z nekom dogaja, da bi mu mogoče bilo treba pomagati in to preprečiti. Redki so. In najbolj žalostno je, da se veliko krat zgodi, da očeta najdejo otroci. Ne? Jaz mislim, da večje travme ne more povzročiti nobena evtanazija, noben vodeni samomor, kajti tam pa vse eno mora potekati pogovor med svojci, če še so, ne? In pa tistim, ki se bo za nekaj odločil. In se mi zdi, da tudi, če bi zdaj direktno odgovorila na vaše vprašanje, da bi se nekdo pač odločil zaradi, ne vem, finančne stiske, kar zagotovo ni mogoče, da bi prišel skozi zakon, mislim, skozi vsa ta sita, ne, in tudi to je dolgotrajen postopek. Človek, ki ima takšne probleme, ne, stori to v trenutku, ne čaka na vse tiste papirje, ki jih moraš imeti, ne, pa te potem še zavrnejo. Tako da ni take možnosti, no, enostavno ni.
Prej ste rekli, kakšne hude bolečine ste imeli, kako ste trpeli, danes ste boljše. A bi se leta 2017 odločili za evtanazijo, če bi takrat imeli možnost?
Ja, se bi. Zagotovo se bi, kajti 2017 pa se je tudi meni zgodila okužba pri kolku in je bakterija uničila, torej kolk je itak že bil umeten, ne, tu v bistvu ni imelo se kaj uničiti, ampak je okrog se uničila kost medenična. Potem se je uničila moja stegnenica, je bila uničena, ne, in pa načeto koleno. Torej, jaz sem dejansko pol leta bila popolnoma nepokretna, eno leto pa še več pa je trajala rehabilitacija. In če bi jaz takrat imela urejeno v Švici, zagotovo.
Ampak, če bi takrat bila možnost evtanazije, potem danes tega pogovora ne bi bilo, ne bi ozavestili ljudi o tem.
Ne bi, glede, pa saj nisem edina, ne?
Z možem potem danes ne bi plesali, življenje ne bi bilo več.
Ja, glede, ampak to je moja, bi bila moja zavestna odločitev, ne? In prav to, da sem jaz takrat obležala popolnoma, torej ugotovila, da ko si enkrat tako nemočen, kot sem jaz bila takrat, glede, to je res bila pa tista dokončna prelomnica, ko sem jaz rekla, ej, draga Alenka, zdaj pa vidiš, da ne moreš čakati, da to se ne da čez noč urediti, da je pač to treba urejati takrat, dokler si še koliko toliko živ in sposoben in zmožen hoditi in tako kot sem jaz danes še mogoče celo plesati. Ne. To je načrt, ki mora biti narejen na dolgi rok.
Tistega obdobja se zelo jasno spominja tudi njen mož Marjan Janžekovič.
In bolečine, kakšne je prenašala, se sploh ne da povedati, ker je nevečkrat niti analgetiki, pa ko je imela najmočnejše takrat dobivalo, niso pomagale. In je potem začela pač razmišljati o tem.
Kaj pa, če bi ona že takrat imela možnost in bi takrat se odločila za smrt?
Ja, sprejel bi, če ravno mi ne bi bilo lahko. Tudi zdaj ne. Ampak rekel sem tako, da ne morem biti takšen egoist, da bi gledal sam na sebe, za sebe, da bi hotel po vsej sili jo imeti pri sebi na vozičku, ne glede na vse bolečine, ki jih doživlja redno vsakodnevno, po dnevi pa po noči. tako da tega ne bi mogel napraviti, da bi zahteval od nje, nimaš pravice iti.
V Zdravniški zbornici Slovenije opozarjajo, da je vprašanje evtanazije večplastno. Menijo, da je vzrok za ponovno odprtje tega vprašanja predvsem v nezadostnem poznavanju paliativnih metod zdravljenja in v neenakih možnostih dostopa do paliativne oskrbe in tudi do psihosocialnih dobrin okolja, v katerem živimo. Predsednica Zdravniške zbornice, doktorica Zdenka Čebašek Travnik, pravi, da razpravi o evtanaziji v zbornici ne nasprotujejo, so pa proti zakonski ureditvi tega vprašanja.
Mislimo, da še naša družba ni dovolj zrela, da bi se ta zadeva spravila v zakonske okvire. Posebno še ob tem, da vidimo, da v državah, kjer je to že dolgo let urejeno, nastajajo pač nove baze podatkov o nevarnostih, tudi o zakonitve tega procesa umiranja na željo.
Torej se bojite zlorab?
Bojimo se zlorab, to je ena stvar, druga pa imamo še vedno eno predstavo, da se ljudje ne zavedajo dobro, kaj to pomeni. Pravica umreti jo zagovarja takrat, ko si zdrav, pravica umreti, ki jo zagovarja ljudje, ki so že bolni in potem je v končni fazi tista skupina ljudi, ki zaradi svoje bolezni tako zelo trpijo, da si želijo umreti. Ne? In ravno pri tej tretji skupini menimo, da bi moralo biti narejeno vse, da se jim trpljenje čim bolj ublaži, ne pa razmišljati o tem, da se to trpljenje, bom rekla, skrajša s smrtjo.
Določenim ljudem se ne da bistveno zmanjšati trpljenja, bolečine v vsakem primeru bodo. Tudi obsodba na neko dolgoletno vegetiranje, tu je neko vprašanje avtonomije, ki je tudi princip, ki bi se ga moralo upoštevati.
Poglejte, ravno ta poročila iz držav, kjer je eutanazija zakonsko urejena, vsaj pri zdravnikih povzročajo precej vznemirjenja. Namreč, ko se zdrav človek ali pa tist, ki začenja zbolevati, odloča, zato, da bi v nekem stanju, ki ga ne znam ti točno opredeliti, rad pomoč pri umiranju, se izkaže, da je želja takrat, ko bi potem neki zunanje oceni bil čas za eutanazijo, te osebi ne zdi najbolj primeren. Posebej so skrb zaskrbujoča poročila o eutanaziji pri osebah z duševnimi motnjami in boleznimi. In te osebe pa takrat, ko pride ta dan, ko bi naj že bile sposobnosti tako okrnjene, da bi oseba glede na svojo izjavo želela umreti, potem pa kar ne želi. Ne? In kaj zdaj? Ne? Razen tega je treba zelo pošteno povedati, da vsi postopki usmrtitve na željo pacijenta ne potekajo gladko, da se zapleta, da to ni tako preprosto izvesti, da bi vsi v miru umrli, lahko nastopijo komplikacije v smislu, da snov, ki so jo zaužili, ne deluje čisto tako, kot so pričakovali, da pride do neke hude agonije, ki jo potem tudi svojci spremljajo. Niso vse smrti v okviru teh programov lepe smrti in tudi o tem se strani zagovornikov eutanazije ne govori.
Ampak niso to vprašanja, ki bi jih moral zakon natančno opredeliti, če bi prišlo do take odločitve in postopke natančno definirati. To v bistvu ne gre za temeljno vprašanje eutanazije daljine, to gre za vprašanje izvedbe.
Seveda, gre za vprašanje izvedbe in tukaj prijemo še na eno drugo vprašanje, kdo bi naj to izvedel, ne? V končni fazi, veste, zdravilo, ali ne zdravilo, neko kemično snov, ki bi jo človek užil in pol zaradi nje umrl, se pravi se s tem sam zastrupil, to bi lahko, če smo čisto tehnični, vsakdo dobil, ko podpiše to izjavo in potem vzame, pač ko se sam odloči, da vzame. Ne? In potem je vsa ta razprava, ki jo mi zdaj hočemo in hočemo s to razpravo tudi zdravnike nekako vključiti v sam proces umiranja, tu se začne zapletati. Ne? Sej, če pogledamo želja po smrti in izvedba samega akta usmrtitve, ker to eutanazija je, je lahko mal drugače pogledano tudi oblika samomora, pri katerem ti pač nekdo pomaga. In a je treba to uzakoniti? Mi potem ne vidimo potrebe, ne? Da bi moral biti vsak postopek natančno napisan, ne? Koliko snovi, komu, kdo mu jo da, kako mu jo da. Dejansko že zdaj ljudje umirajo po svoji volji, pa brez pomoči zdravnikov. Ne?
Ampak vse zdravniki bi imeli možnost ogovora vesti.
Veste, kaj je zanimivo? Eutanazija pri nas sploh še ni dovoljena. Ne? Pa je že kar nekaj zdravnikov, ki je podpisalo ugovor vesti proti eutanaziji. Prav tako je pa zanimivo to, da so nekateri zdravniki, ki so eutanazijo izvajali, to svoje soglasje za to, pa ne v Sloveniji, ampak v tujini, so soglasje za sodelovanje v teh postopkih preklicali. Skratka, mi samo razmišljamo, zakaj mora to biti zdravnik. Kje je razlog, da mora zdravnik sodelovati pri tem početju?
Menite, da bo slovenska družba kdaj zrela za uzakonitev eutanazije pod jasnimi, strogo določenimi pogoji?
Jaz se bojim, da bo šla stvar do sprejema zakona prezgodaj. Se pravi, da se bo forsiralo sprejem zakona o eutanaziji in da takrat, ko se bo ta zakon sprejemal, stvari še ne bo razčiščene.
Na naslednje vprašanje ni treba odgovoriti, če ne želite osebno, če bi se znašli v taki situaciji ali pa kdo od vaših bližnjih, da bi vedeli, da je samo vegetiranje, ni nobene rešitve, bi si mogoče želeli, da bi obstajala ta možnost.
Nisem nikoli na ta način razmišljala, ampak ko me vprašate, mi je ta misel tuja.
Številnim ta misel ni tuja. Dejstvo je, da je odločitve glede tako težkega vprašanja nujno sprejemati zelo premišljeno. Hkrati pa je res, da si marsikdo ne more privoščiti 10 000 evrov za pomoč pri končanju življenja Švici in mu čas, ko razpravljamo v mukah, teče zelo počasi.
Mi se zdaj v tem trenutku hočemo izogniti na vsak način glavni temi, ne, to je sprejetju ali pa vsaj nesprejetju.
Res pa je, da lahko odločitev za sprejetje ali zavrnitev pravne ureditve tega vprašanja sprejmejo samo ljudje, ki so pripravljeni sprejeti veliko odgovornost. Ali imamo take odločevalce, je pa že drugo vprašanje.